Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. După ce am mers multă vreme pe drumul chivotului, am urmărit ce este în sanctuar și ce rol a avut chivotul, deschidem o nouă pagină. Și pentru a afla despre ce vom vorbi în continuare, trebuie să-l salut și să-i urez mult bun venit invitatului nostru permanent, pastorul Traian Aldea. Domnule pastor, e o bucurie să fim iarăși împreună cu dumneavoastră.
Și pentru mine este o bucurie și vă salut cu drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii noștri.
S-a creat o legătură între ascultători și între ascultători și noi. Știu că în drum spre biserică mulți ascultă această emisiune și mă întâmpină: acum te-am ascultat, cum de ești aici în fața mea, bineînțeles glumind.
Așa îmi spun mulți oameni.
Ești și acolo și aici. Ăsta este rolul radioului și vă mulțumim, dragi prieteni, pentru toată apropierea dumneavoastră și pentru faptul că sunteți interesați și, de ce nu, toți ar trebui să fim interesați de apropierea mai mare de Domnul Iisus Hristos. Și cu acest nou capitol vom merge tot pe urmele Lui, pentru că asta este ceea ce urmărim și asta este ceea ce ne dorim până la urmă. Despre ce vorbim, domnule pastor?
Aș dori ca în noua pagină care o deschide să vorbim despre un subiect de o foarte mare importanță în întreaga Biblie, Mesia și mesianism. Pentru că Vechiul Testament a avut un singur obiectiv important: să pregătească poporul Israel pentru venirea lui Mesia. De aceea, Vechiul Testament este plin de profeții mesianice care descriu aproape toate aspectele din viața Domnului Iisus Hristos ca Mesia. Vom încerca să parcurgem toate aceste profeții, să le explicăm, să le detailăm și să vedem împlinirea lor în Noul Testament. Pentru că Noul Testament citează foarte multe din aceste profeții și chiar exprimă cu voce foarte clară: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Așa că avem, să spun, două capete care trebuie să le unim în cadrul subiectului Mesia și mesianism: profeția și împlinirea ei. Este un subiect care ne va aduce foarte multă bucurie, satisfacție prin exactitatea afirmațiilor, dar mai ales prin portretul lui Mesia, personajul principal al întregii Scripturi.
Domnule pastor, dacă despre Mesia nu cred că sunt întrebări, nu cred că există cineva care să nu știe cine, ce și cum. Mesianismul ce este? Un curent? Ce este mesianismul?
În prima noastră prezentare vom încerca să clarificăm aceste două lucruri. Mesia este un cuvânt de origine ebraică care însemnează cel uns, deci însuși cuvântul Mesia este ebraic, este un transliterare. Mashiach se pronunță practic în limba ebraică. Iar grecii, când l-au tradus, l-au tradus cu Hristos. Deci Mesia este egal Hristos, unul în greacă, celălalt în ebraică. Iar noi, care nu știm prea bine, mai repetăm încă o dată și spunem Iisus Hristos Mesia. Mie îmi place să pun de regulă cele două cuvinte separate cu o liniuță ca oamenii să înțeleagă foarte clar. Acesta este Mesia, Iisus Hristos, profetizat în Vechiul Testament și așteptat de tot poporul. Mesianismul este ceva mai mult. Este, a zice eu, un curent. Este o atmosferă care i-a cuprins pe toți oamenii Bibliei, în special poporul Israel de atunci, dar și oamenii de astăzi. Mesianismul, o să discutăm noi mai pe larg în ora aceasta, este o reacție a lui Mesia în sufletele noastre, a oamenilor. De unde vine aceasta? Cine a inițiat-o? Ce idei are? e subiectul nostru care îmi place mult și dorim să-l abordăm.
Unde găsim mesianismul? În Vechiul Testament sau în
Mesianismul îl găsim și în Vechiul Testament și în Noul Testament. De ce în Vechiul Testament? Pentru că Mesia este prezent în Vechiul Testament. Și vom vedea că mesianismul reprezintă un fel de supapă de refulare a tuturor sentimentelor de durere, de frustare, de oboseală, de necaz, iar poporul spune, ei, când va veni Mesia, atunci vom scăpa de toate.
Deci este escatologică această viziune?
Da, în mare parte este escatologică. Iar mesianismul apare la sfârșit de epoci istorice, care la final toate se cutremură, nu-și mai au influență. De exemplu, ultimele două secole dinainte de Hristos, de la 200 până la venirea Domnului Hristos, păgânismul își pierduse influența. Oamenii și-au dat seama că zeii nu există. S-au rugat la ei, le-au făcut de toate, nu au primit niciun rezultat. De aceea păgânismul era în declin. Ceea ce mai menținea ceva din felul lor erau aceste forme exagerate, mistice, ascunse, pe care le practicau, atunci oamenii din curiozitate, din senzație, se mai duceau la misterele păgâne. Dar păgânismul era complet terminat. În al doilea rând, în perioada aceasta se ridică foarte puternic Imperiul Roman, care mătură cam toate statele din jur, toate imperiile care au fost, mătură efectiv, și creează lumea romană în tot bazinul Mediteranei, cuprinzând practic Europa Centrală, Europa de Vest, Nordul Africii și tot Orientul Mijlociu. E drept că romanii au adus cu ei o civilizație, dar în Orientul Mijlociu exista o civilizație și oamenii aceștia s-au simțit șocați, s-au simțit așa disprețuiți, pentru că sistemul lor de viață de câteva mii de ani era acum tulburat de lumea romană și nu vedeau o altă ieșire. Deci forța romană era teribilă, orice luptă care s-a încercat, că au fost câteva bătălii serioase din partea unor împărați mari, cum a fost Antioh al III-lea, cel mare, care a coalizat cea mai mare forță împotriva romană, apoi a fost Mitridate în ultimul secol. Nu au reușit, toți au pierdut. Atunci singura soluție a omului din zona Orientului, în mod special, că ei erau mai afectați, era Mesia. Vine Mesia. Și atunci ideea lui Mesia nu era o idee pur evreiască, ci era o idee generală. Mesia fiind un eliberator care ne scapă de asuprirea romană. Această viziune a unui Mesia care ne scapă circula în foarte multe lucrări pe care le vom studia noi și pe care le vom numi lucrări apocrife din punct de vedere al evreilor, le putem numi oracole sibiline din punct de vedere al literaturii păgâne mistice, putem să numim targumurile evreiești care dau și ele o interpretare aparte acestor lucruri.
Trebuie să ne explicați fiecare concept în parte.
Fiecare va fi câte o lecție.
Da, am înțeles.
Eu acum fac o prezentare generală.
Da.
Și spun că oamenii aceștia, în special oamenii din Orientul Mijlociu, pentru că aici a început civilizația, oamenii aceștia nu erau niște barbari. Ei aveau o cultură.
Aveau o bază
aveau
solidă.
Aveau un stil de viață.
Da.
Aveau o religie. Aveau anumite libertăți a lor pe care, chiar dacă au venit grecii de des, grecii au creat elenismul, această combinație între lumea greacă, lumea orientală. Și ei s-au acomodat, s-au amestecat și s-au înțeles. Dar acum, peste toate acestea, vin romanii, altfel, cu soldatul roman puternic.
Și ca reacție a acestei opresiuni romane, sau a fost una din cauzele apariției acestui curent ca o febră
puternică? Păi dacă toate armatele care s-au ridicat și cu puternicii împărași general nu au reușit să-i oprească pe romani, atunci cine putea să îi mai oprească? Mesia. Atunci Mesia este și un concept universal, un mare eliberator care va veni, este și un concept ebraic, specific ebraic, după cum și astăzi, și astăzi în lumea noastră o să discutăm dacă Dumnezeu ne mai dă timpul, există conceptul mesianic în general, în toată lumea, chiar și la culte păgâne, un mare eliberator, dar elementul lui de bază este un element biblic care pleacă de la poporul evreu și de la lumea creștină.
Dar nu ține doar de poporul evreu.
Nu ține doar de poporul evreu.
Am înțeles.
Nu ține. Și acum se vorbește despre unul mai treia, despre cutare, deci sunt diverse nume. În general, mesianismul și Mesia, când vorbim de lumea păgână, ține de viziunea mistică apocaliptică. Final. Deci acesta este final. Și când o să intrăm mai adânc în oracole sibiline, atunci o să oferim și câteva citate și câteva expresii clare ca să înțelegem. Dar, în principal, noi mergem pe linia biblică. Ce a însemnat Mesia pentru poporul Israel și ce însemnează mesianismul pentru lumea credinței celor care cred în Biblie.
Mai am o întrebare. Mesia este același cu Iahve?
Foarte bună întrebarea. Pentru că comentatori care s-au ocupat de acest subiect spun foarte clar că Mesia și Iahve sunt două persoane diferite. Când ne referim la Iahve, ne referim la Dumnezeu Tatăl. Când ne referim la Mesia, ne referim la Dumnezeu Duhul Sfânt. Însă, când vorbim de apocalipsă și de intervenția lui Dumnezeu ca să rezolve crizele din lume, atunci spune, nu putem să înțelegem clar ideea decât dacă Iahve și Mesia este unul și aceeași persoană.
Deci se pleacă de la ceva sigur.
Da.
Și toți trebuie să accepte această afirmație.
De ce? Pentru că această escatologie implică o judecată. Judecata implică o soluție, adică distrugerea răului și salvarea binelui. Judecata aceasta este apanajul Dumnezeului Tatăl. Daniel, capitolul 9. Am văzut tronul judecății. Dar în această lucrare, Dumnezeu Tatăl îl asociază pe Fiul. Și evanghelistii spun, toată judecata i-a fost dată Fiului.
Da.
Și atunci, ca să înțelegem apocalipsa, venirea Salvatorului, adică al lui Mesia, rezolvarea acestor probleme de nedreptate din lume, trebuie să ne gândim că Iahve și Mesia sunt unul și aceeași persoană.
Mulțumesc pentru răspuns. O altă întrebare. Are un punct de început mesianismul?
Da, puteți spune că are un punct de început. Și vom vorbi peste două sau trei ocazii despre proto-evanghelie. Deci mesianismul începe de când omul cade în groapă. De când te-ai accidentat, ai căzut și ți-ai rupt piciorul, ai intrat cu mașina în șanț și tu nu mai poți să ieși de acolo și ai nevoie de un ajutor, din acel moment începe mesianismul. Pentru că mesianismul însemnează ajutorul, intervenția extraumană, intervenția divină pentru a ne scoate din mocirlă. Asta este.
Am înțeles că nu s-a născut pe parcursul istoriei, că nu a fost rodul răscoalelor, a evenimentelor istorice. Înțeleg că este rezultatul revelației divine?
Da, mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că, vă rog să-mi permite să mă destăinui, lucrarea aceasta aparține tezei mele de doctorat, este un capitol din teza mea de doctorat, cauzele conflictului în societatea iudaică și o cauză foarte importantă a conflictelor din lumea iudaică a fost Mesia și mesianismul. Profesorii mei au apreciat foarte mult această lucrare, le-a plăcut, iar eu acum folosesc materialul de atunci ca să-l adaptez și să vi-l prezint dumneavoastră sub forma acestor emisiuni. Când am făcut acest studiu, am citat un profesor de teologie catolic, cel mai bun la vremea aceea, Peterka, care el declara următoare, citez: mesianismul a fost întotdeauna considerat ca un moment de vârf al iacvismului, neavând nimic comun nici cu mitul, cu atât mai puțin cu ritul. Și tot el spune mai departe că mesianismul nu a luat ființă nici pe terenul ideologiei regale, care este totuși un fenomen târziu al Bibliei, ci pe cel al făgăduințelor lui Iahve. Vedeți? Făgăduințele din Vechiul Testament făcute de Dumnezeu reprezintă sursa de bază a mesianismului. Nu vine din altă parte. Chiar dacă la popoarele păgâne exista o speranță că va veni cineva, dar foarte interesant. Și popoarele păgâne de atunci întotdeauna priveau spre evrei. Uite că evreii au speranța au deja aceasta. După cum și acum, oamenii care nu cunosc foarte mult, dar care mai ascultă și mai citesc, spune: ei, Biblia ne spune că vine un eliberator, că va veni cineva. Deci observați că ideea fundamentală al lui Mesia este o idee biblică. De aici s-a născut. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a întins o mână de la prima noastră cădere. Uite, dacă tu ai căzut sau vei cădea și m-a prins de mână,
ai o soluție.
Eu te ridic. Aceasta însemnează Mesia. Foarte simplu. Adică cea mai simplă definiție.
Și este clar rezultatul revelației divine.
De exact. De aceea, vedeți dumneavoastră, societățile care nu iau în calcul pe Dumnezeu și care nu se bazează pe Biblie, sunt societăți utopice. O să avem o eră de, va fi cu tare. Și au fost câteva valuri din acestea, destul de mari. A venit iluminismul, a venit modernismul cu așa zisa știința secolului XIX, a venit socialismul, comunismul, oamenii încântați, dom'le, asta e societate, toți egal.
Toți ofereau o speranță glorioasă în viitor.
Ne-am săturat, am văzut ce
s-au
a adus.
Dovedit.
Și atunci când oamenii au experimentat toate aceste utopii care i-au dus la și mai mare prăpastie, ai spus, mai rămâne una singură. Care este? Biblia. Și această singură soluție în ce este? Mesia. Venirea lui Mesia. Iar tocmai acest lucru dorim noi să-l prezentăm în emisiunile care urmează. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea puterea să ducem la capăt această serie.
Aș vrea până la sfârșitul emisiunii de astăzi să ne dați câteva exemple din manifestările speranței în venirea unui eliberator.
Deci, eu v-aș prezenta cele câteva situații foarte clare care au existat în poporul Israel la momentul când Domnul Hristos s-a născut. Deci, sunt oameni care citeau Biblia, mergeau la sinagogă, erau familiarizați cu toate aceste profeții pentru că ei le citeau.
Gândiți-vă, și așteptau evenimentul.
Gândiți-vă, omul biblic nu avea cartea în casă cum o avem noi, dar în fiecare sâmbătă el în sinagogă citea câteva capitole și era foarte atent și îi se imprima. Ele se repetau la 2 ani, la 3 ani, luau din nou, apoi psalmii erau cântați și fiind cântați se învățau pe de rost. Foarte multe profeții mesianice avem în psalm. Deci oamenii care erau familiarizați cu aceste texte ne spun următoare. Și îmi place așa de mult de Simeon, bătrânul Simeon.
Deci a venit modestul și bătrânul.
În același ceas. Cum te-a ajuns în același ceas? Este providența divină. Dumnezeu te conduce exact unde trebuie.
Și îți deschide ochii.
Dragi prieteni, dacă sunteți interesați de sufletul vostru și dacă doriți să cunoașteți calea lui Dumnezeu și vă rugați, facă-se voia ta, rugăciunea Tatăl nostru, o sublineați cu putere, Doamne, facă-se voia ta, o să vedeți că Dumnezeu vă duce în niște situații când vă întâlniți exact cu ce căutați, când auziți exact ce vă interesează. Simeon ajunge exact în momentul în care preotul a luat copilul Iisus, l-a învârtit de două ori acolo în față, Doamne miluiește, Doamne ajută-l cu tare, cum îl cheamă, l-a trecut în registru. Deci o slujbă de rutină, fără nicio culoare, fără nicio căldură. Și când preotul dă copilul înapoi, Simeon intră, așa zic eu, un pic mai brutal și îi ia copilul din mâinile mamei. Mama rămâne surprinsă, ce-i cu bătrânul ăsta? Ia copilul și spune, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat, că ochii mei au văzut mântuirea ta. Vă rog, citiți dumneavoastră textele.
Luca, capitolul 2. Luca 2 cu 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta aducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit la templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privirea la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar acum sufletul tău va fi străpuns ca o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi.
Vedeți? Vedeți? Dumnezeu a lucrat și la împlinirea timpului, dar cu o precizie fantastică de minut, apare acest bătrân care face o profeție.
Bun,
zice,
condițiile...
Așteptarea mângâierii lui Israel. Deci oamenii aceștia erau interesați, urmăreau să vadă când va veni acest eliberator.
Condițiile să fii în acel moment când trebuie sunt să fii mânat de Duhul. Era un om cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Astea sunt condițiile.
Să știți că am întâlnit foarte mulți oameni care au venit la biserică pentru prima dată și spunea, domnilor, vă ascult de ani de zile și vă cunosc foarte bine. Știu unde e biserica voastră. Și am zis, am să vin. Dar de ce în dimineața aceasta cineva parcă m-a luat de mână. Acum te îmbraci și te duci. De ce? Exact în dimineața aceea, oamenii erau pregătiți, era o femeie pregătită ca să stea la ușă și să întâmpine un musafir. Era o adunare foarte frumoasă, cu mesaje foarte frumoase, exact pentru femeia aceea. Deci, când există din ambele capete
interes
lucrurile și... bine făcute, Duhul Dumnezeu îi conduce pe oameni.
Extraordinar!
Nu știm noi de ce un om deschide radioul sau acum telefonul.
Într-un anumit moment.
Exact atunci.
Da.
Exact atunci. Duhul lui Dumnezeu te conduce. Dar mie îmi place foarte mult că în aceea zi și în același
moment...
Mai
era cineva acolo.
Vine o bătrânică. Ana, 84 de ani. Probabil venea cu cârja. Și ea este extrem de fericită. Începe și ea să cânte o cântare a ei, dar ceea ce îmi place spune acelora care așteptau răscumpărarea lui Ierusalimului. Deci ea nu era așa o persoană în mulțime, era un reprezentant al unei mulțimi de evrei care
erau interesați, așteptau.
Și îmi place foarte mult că în Luca 3 cu 15 se spune poporul era în așteptare. Deci observați, era o mișcare de masă. Oamenii simțeau că ceva se întâmplă în jurul lor. Un eveniment extraordinar trebuie să aibă loc. Care era acel eveniment extraordinar? Venirea lui Mesia.
Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva el este Hristosul.
Vedeți? Deci care era cuvântul cheie? Hristos? Hristos. Deci, și îmi place foarte mult de femeia samariteancă. Nu era ușă de biserică, cum zicem noi. Era ușă de altceva. Nu era o femeie prea religioasă. Dar ascultați ce spune ea. Știm că vine Mesia. De unde știa? Vedeți dumneavoastră. Oamenii care sunt puțin interesați, adică nu doar să mănânce și să trăiască, sunt interesați de ce se întâmplă în jurul lor. Mai citesc, mai ascultă. Zice, știm că trebuie să vină Mesia. Și când va veni Mesia, zice, El ne va spune totul. Adică Mesia va rezolva toate problemele. Iată curentul care exista atunci.
Și un curent care prinde la orice categorie. Femeia samariteancă, în dezastru în care trăia, avea timp să urmărească și să caute, să aștepte. Știu, a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristosul. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Și ce frumos este răspunsul.
Da. Noi avem o viziune foarte denatoată. A, ăsta e hoț, ăsta e mincinos, ăsta e...
Găsim câte un sertar pentru fiecare.
Ăsta e cu tare, da. Lasă-l încolo, nu e bun de nimic. Nu. Mesianismul se adesează tuturor oamenilor. Și spune, dragii mei, ai căzut în groapa în care ai căzut. Asta e ce să-i faci. Când un om a căzut într-o groapă, nu stai să-l critici sau să-i faci filozofie. Îi întinzi mâna să-l scapi. Așa de mult îmi place această idee simplă a lui Mesia. Zice, n-am venit pentru cei sănătoși, am venit pentru cei bolnavi. N-am venit pentru sfinții din biserică, am venit pentru păcătoși. Și toți care mă primesc se vor bucura de mântuirea mea. Prieteni, asta e important. Important este că avem un Mesia. Important este că acest Mesia ne-a promis că vine. A venit prima dată, va veni și a doua oară. Credeți, așteptați-l. Întindeți mâna să vă prindeți de El. Așa să vă ajute Dumnezeu.
Și veți fi salvați, întindeți mâna și veți fi salvați. Vă mulțumesc, domnule pastor, chiar mă bucură tare mult această temă. Vă mulțumesc, dragi prieteni, fiți pe frecvența noastră și în continuare, numai bine!